Paramount Pictures компани Терминаторын шинэ Терминатор Dark Fate киноны шинэхэн трейлерыг өчигдөр 2019 оны 5 сарын 23-нд YouTube хуудсандаа байршуулжээ. Терминатор Dark Fate киноны шинэ анги нь энэ оны 11-р сард нээлттэй хийх юм байна. 62 настай жүжигчин Линда Хэмилтон 1984 оноос хойш Терминаторын дүрийг бүтээж буй өдгөө 71 настай жүжигчин Арнольд Шварценеггер нар гол дүрийг бүтээжээ. Киноны найруулагчаар Тим Миллер, Джеймс Кэмерон, Дэвид Эллисон нар ажилласан аж.